Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Danas je 6. april, ovaj dan je spomen na uništavanje kulture jednog naroda, ali i poziv na sećanje i odgovornost. Moglo se danas čuti u holu ispred centralne čitaonice Narodne biblioteke, koja je postradala, kao što znamo, 1941. godine. To će biti i uvod u našu današnju emisiju Kulturni krugovi. Potom ćemo govoriti o uručenju književne nagrade Dejan Medaković za 2016. godinu. Ovu nagradu dodeljuje izdavačka kuća Prometej, a dobitnik je Ljuba Simović. Danas je bilo uručenje. Zatim ćemo govoriti o dva događaja u knjižari Delfi. Bilo je reči o romanu Ina književnika Krste Popovskog, ali i predstavljena je sinoć nova zbirka stripova Mala otkrića Aleksandra Zografa. 14. Beogradski festival igre je u toku, prati ga naša kritičarka Milica Cerović, a najavit ćemo i program u kinoteci. Kinoteka obeležava 85 godina rođenja slavnog reditelja Andreja Tarkovskog programom koji počinje sutra. Tematski deo emisije Kulturni krugovi, maske, posvećene četvrtkom pozorištu. Gost maski danas je glumac Bojan Žirović, kome je nedavno na dan radiodrame uručena nagrada Vitomir Bogić za najbolje glumačko ostvarenje u prošloj godini, kao i Seni Đorović, koja je bila gost prošlog četvrtka. Bojan Žirović trenutno priprema dve predstave koje će uskoro imati svoje premijere. Richard III, komad Viljama Šekspira u režiji Snežane Trišić, čija je premijera zakazana za 24. april u Narodnom pozorištu u Beogradu, i predstava Totovi po delu Ištvana Erkenja u režiji Ljiljane Todorović u Beogradskom dramskom pozorištu. A naš drugi gost je reditelj Filip Grinvald, inače vršilac dužnosti umetničkog direktora Akademskog pozorišta Branko Krasmanović. Ovo pozorište je trenutno u krizi i tim povodom je organizovan festival humanitarnog karaktera. Na taj festival odazvali su se mnogi umetnici i u razgovoru sa Filipom Grinvaldom ćete čuti šta se sve to tamo dešava. Eto, poštovani slušalci, ja vas pozivam da ostanete na talasima Radio Beograda 2.
Desperate hour, he kind of mean, kind of me out of my
just thought, just pray on it right now.
Slušate Radio Beograd 2 emisiju Kulturni krugovi. Dakle, kao što sam rekla u uvodu, danas je 6. april, dan sećanja na stradanje Narodne biblioteke Srbije koja je pogođena i uništena u nacističkom bombardovanju Beograda 1941. godine. Ovaj dan je spomen na uništavanje kulture jednog naroda, ali i poziv na sećanje i odgovornost. Te reči su mogle da se čuju danas u holu ispred centralne čitaonice Narodne biblioteke. Slušamo prilog Ranka Stojilovića.
Nacionalna biblioteka pogođena je 6. aprila zapaljivim bombama i tom prilikom izgorela je sama zgrada, koja se u tom trenutku nalazila na Kosančićevom vencu, kao i gotovo celokupan njen knjižni fond, a nestali su i svi inventari i katalozi. Upravnik Narodne biblioteke Srbije Laslo Blašković danas je položio venac na zgarištu biblioteke na Kosančićevom vencu, a u holu današnje zgrade biblioteke prisutne je podsjetio na blago koje je nestalo te 1941. godine.
Prilikom nacističkog bombardovanja Beograda uništena je zgrada Narodne biblioteke Srbije i gotovo sve što se tu od njenog osnivanja čuvalo. A reč je od 1300 ćirilskih rukopisa, od kojih oko 100 rukopisnih knjiga na pergamentu, 200 starih štampanih knjiga i inkunabula, povelje, bogata zbirka mlađih rukopisa, neproučena zbirka turskih dokumenata o Srbiji i Beogradu, zbirka pisama značajna za političku i kulturnu i književnu istoriju, zbirka starih karata i slika, oko 300.000 primjeraka časopisa i knjiga. Nestali su i kompleti svih srpskih časopisa, almanaha i kalendara, kao i izvanredna zbirka srpskih i stranih novina. Ljudi, nevini od saznanja, veli Tišma, nisu marili za mrtve koji su na istom ovom mestu jednom kriknuli. Voleli su svoj zaborav toliko da čak nisu ni znali za njega. Možemo li danas jedni drugima, uvereni da je kraj sveta odavno nastupio, kao u melanholičnoj Tišminoj ranoralinačkoj pesmi, izgovoriti prost, a zabarikadiran šestostopni sonet, sjajnu ritmičku ekstrasistolu, oličenu u pronađenoj neizgoreloj poemi, koja će sve nas u istom času, to je razlog svake biblioteke, sačuvati, dakle spasiti.
Ministar kulture i informisanja u Vladi Republike Srbije, Vladan Vukosavljević, ukazao je na to da nacističko bombardovanje biblioteke nije bilo plod slučajnosti, već dobro proračunati akt koji je za cilj imao da presudi kulturi jednog naroda, te da je namerno gađan očni živac našeg kulturnog bića, da se identitet te nacije potpuno prepusti zaboravu i zatravi. Taj se plamen spržene i spaljene biblioteke spojio sa jednim drugim, kada su spaljene mošti Svetog Save na Vračaru, a na nama je da odlučimo šta ćemo u toj vatri videti, istakao je ministar Vukosavljević.
Vatru možemo tumačiti na razne načine, i kao tragediju, i kao izazov, i kao neprijatelja, i kao sablast, ali i kao prijatelja, i kao saveznika, i kao ohrabrenje. Čitanje vatre jeste pitanje nadahnuća i duhovnog senzibiliteta i kapaciteta jednog naroda. Da li ćemo oko ta dva plamena i oko te velike vatre, kao narod, igrati jedan atavistički, simbolički ples kao neko davno zaboravljeno pleme, tražići u vatri simbole koji postoje ili koji ne postoje, ili ćemo spojena ta dva plamena iskoristiti da naše baklje prinesemo bliže i da na tim plamenovima upalimo baklje znanja, baklje duhovnosti, baklje kulturnog preporoda i prosperiteta i da sa tim lučama krenemo u budućnost. To je veliko pitanje izbora jednog naroda, to je pitanje izbora čitave jedne generacije. Isak Njutn je rekao, kada su ga pitali otkud toliki naučni rezultati i pregnuće, rekao je, bilo mi je lako, stajao sam na leđima divova. Kada je reč o kulturi, i mi stojimo na leđima divova. Zadatak čitave ove generacije, da stojeći na leđima tih divova, imajući na umu njihovu ulogu i ono što su nam ostavili u amanet, učinimo sve što možemo kako bismo srpsku kulturu sačuvali, obogatili, unapredili i tako obogaćenu predali je sljedećoj generaciji. To je zavet i amanet svih onih koji se danas bave poslovima kulture i ja sa razumnim optimizmom očekujemo da ćemo biti dolični i dorasli tom zadatku.
Prisutnima u Narodnoj biblioteci obratio se i generalni direktor Ruske nacionalne biblioteke iz Sankt Peterburga, Aleksandar Ivanović Visliji, podsjetivši na reči Bulgakova da rukopisi ne gore i da je naš zadatak da to odbranimo. Akademik i književnik Goran Petrović umjesto besede pročitao je svoju priču Ćutanje sa Kosančićevog venca, a stihove je govorio pesnik Duško Novaković. U specijalnoj komori ispred centralne čitaonice od danas je izložena slika Žena u srpskom, slikara i književnika Đure Jakšića, inače rođenog iste godine kada je osnovana biblioteka. Reč je o najstarijoj datovanoj slici iz Fonda Narodne biblioteke Srbije.
Umiraješ? Da, umiraju, a cvjetil sokol zahnu glumaku. Ja slavno požil, ja znaju šťastje, ja hrabro bilsa, ja vidjel nebo. Ты не увидишь его так близко, эх, ты бедняга. Ну что же небо, пустое место, как мне там ползать, мне здесь прекрасно, тепло и сыро. Так уж ответил свободной птице и усмехнулся в душе над нею за эти бредни. И так подумал, летай ты, ползай, конец известен. Всем землю лягу, все прахом будет. Если в небо хоть раз поднется, врага прижал бы я к ранам груди и захлебнулся б в моей он кровью. О, счастье битвы! И уж подумал, предложил он свободной птице. О, ты подвинься на край ущелья и вниз бросайся, быть может, крылья тебя поднимут и проживешь ты еще немного. Подошел сокол, расправил крылья, вздохнул всей грудью, сверкнул очами и вниз скатился. он быстро падал, ломая крылья, теряя перья. Он быстро падал, ломая крылья, теряя перья. Волна потока его подхватила и кровь умывши одела в пену, умчала в море, а волны моря с печальным ревом о камень били. И трупа птицы не видно было в морском пространстве.
Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. Danas je u Vukovoj zadužbini u Beogradu uručena književna nagrada Dejan Medaković za 2016. godinu, a koju dodeljuje izdavačka kuća Prometej iz Novog Sada. Sa ove svečanosti slušamo prvo direktora izdavačke kuće Prometej Zorana Kolundžiju, a potom i dobitnika nagrade Ljubomira Simovića.
Na početku valja posvetiti na sledeće. Od 1977. godine do danas Prometej je objavio ili reizdao 38 knjiga Dejana Medakovića. Zaista mnogo, a kad se imaju u vidu godine veoma teške za izdavački posao, priznajem da sam i sam iznenađen i upitan kako smo to uspjeli. A uspjeli smo da napravimo nekoliko izuzetnih knjiga koje su pomerile standarde u našem izdavaštvu. Pokazalo se da nestankom velikih državnih ili društvenih izdavača mali timovi mogu da postignu velike rezultate ako dobro postave zadatak i predano ga realizuju. 1. jula 2008. godine, kada me pogodila vest o smrti dragog prijatelja, znao sam da naša saradnja nije završena. Ne samo zbog nekoliko otpočetih, a još nezavršenih poslova, već zbog brojnih naših zajedničkih planova. Već 11. avgusta u Sremskim Karlovcima 2008. godine, u saglasnost porodice i sa blagoslovom vladike Vasilija, ustanovili smo nagradu Dejan Medaković.
Obično se očekuje da je u nagradu ugrađena izvesna vremenska distanca i perspektiva koju obezbeđuju imena starih pisaca. U ovom slučaju te distance i ima i nema. Nema je zato što je Dejan Medaković naš savremenik, a i ne mora da je bude, jer je vrednost ove nagrade obezbeđena rezultatima Medakovićevog rada. Međutim, te vremenske distance i perspektive u izvesnom smislu ipak ima. Nju obezbeđuje predmet Dejanovih istraživanja. Kao istoričar umetnosti, Dejan se vraća u prošlost i prati pomeranje Srba u Podunavlje pre Velike seobe 1690. godine. Zatim prati samu Veliku seobu i njene posledice u umetnosti. Središte njegovih interesovanja je Podunavlje, centar njegovih istraživanja je barok. Pri samom pomenu njegovog imena sećamo se njegovih knjiga Putevi srpskog baroka i Tragom srpskog baroka, kojima ja redovno dodajem i dve knjige objavljene u plavom kolu Srpske književne zadruge. Srpska umetnost u 18. veku i srpska umetnost u 19. veku, obe nastale u okviru rada na velikom zadruginom projektu istorije srpskog naroda. Iz tog svog podunavskog središta, prateći njegovo zračenje, Medaković se kreće u sve širim koncentričnim krugovima. Kad bi se napravila mapa njegovih istraživanja, ona bi zahvatala vrlo prostranu teritoriju, gusto ispunjenu imenima gradova, sela, manastira, crkava, imenima umetnika i naslovima njihovih radova. Dejan jednim pogledom, kao jedinstvenu celinu, obuhvata sve. Slikarstvo, ne samo baroka, nego i rokokoa, klasicizma i romantizma, zatim vajarstvo, graditeljstvo, grafiku, drvorezbarstvo, minijaturu, duborez, sitnu plastiku, umetnički vez, čak kožne poveze knjiga. Drago mi je što smo Draško Ređep i ja dočekali da se taj krug posle toliko vremena ovako zatvori. Hvala Prometeju i hvala svima vama.
Ovo je Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Nastavljamo priču o knjigama. U Delfi kafeu u Studentskom kulturnom centru govorilo se o romanu Ina književnika Krste Popovskog. Događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
Novi roman Krste Popovskog je svojevrstan otklon prema našoj savremenosti, otklon od okruženja bez topline u kakvom je odrastao osetljivi umetnik junakove alegorije, otklon od usiljene modernosti umetnosti i najzad otklon od nepovratno izgubljene i iskomadane nekadašnje otadžbine. Otuda i naslov Ina kao zajednički imenitelj svega vrednog što je preostalo u junakovom životu. Ostatak junakove ljubavi prema Marini, ostatak junakove krave Rasine, ostatak topline, ostatak otadžbine. Slušamo autora romana Krstu Popovskog.
Ina je poslednjih dana, odnosno poslednjih nedelja, izazvala političko-književne polemike, baš zbog tematike, zato što je između ostalog reč i o otadžbini. Dakle, to je jedan roman, zapravo roman o kravi koju njeni ukućani počinju da jedu parče po parče, a ostavljaju u životu, sve dok krava na kraju ne izdahne, a između ostalog je i roman o tome koliko se svako od nas odriče nekog svog identiteta, nekog svog dela, dakle, dostojanstva, morala, svega ne bi li dostigao neki cilj.
Krsta Popovski piše zato što je to njegova strast i pasija. On nema ni neku vrstu projekcije prema socijalnom predznanju pisaca. I zato što piše na svoju ruku neke stvari, zato jeste to što on radi književno autentično, rekao je književni kritičar Predrag Brajović.
Roman Krste Popovskog, Ina, je zanimljiv kao i svi njegovi drugi romani i sve ono što piše, budući da je Krsta Popovski izuzetno darovit pisac u jednom neklasičnom smislu. Naime, on, njegov svet je neki izvrnuti svet, ludački svet, po kome se ideje tumbaju kao što se tumbaju neke kugle u kuglani, kao što padaju ti čunjevi, tu je jedan haos u kome vi na kraju nađete neku lepu, prelepu sliku i neku lepu priču. Ina je roman, navodno, o otadžbini, a u stvari jedna strašno velika priča o našim korenima i o našim izdajima i našim propadanjima. Ono što Krsta kaže u tom uzbudljivom i zanimljivom romanu jeste da smo mi tu otadžbinu pojeli, onu našu prethodnu, a izgleda da jedemo i ovu sadašnju. To kako ćemo izgledati posle te, kad pojedemo ovu sadašnju, to će vratno opisivati neki budući Krstin roman.
Šta radi Krsta Popovski i veliki broj talentovanih pisaca? Oni nam pojavni svet u kome živimo oneobičavaju. Krsta Popovski kao dete ukazuje prstom iskrivljujući perspektivu iz koje gledamo i tera nas da ponovo sagledamo i sebe i svet koji nas okružuje, istakao je pisac Vladimir Kecmanović.
Roman Ina je, kako bih rekao, delom očekivan, delom neočekivan nastavak prethodne trilogije Krste Popovskog, njegovih romana Otac, Hej. U kom smislu je očekivan? U tom smislu što osnovne odlike Krstovog stila su prisutne i u ovom romanu i u tom smislu što je zaista visok kvalitet u našoj književnosti jedan od najintrigantnijih stilova koji ga krasi prisutan i u ovoj knjizi. Neočekivan je u toj meri što svaki put kad pročitate odličnu knjigu doživite iznenađenje. Bez obzira što od autora to očekujete, ipak se iznenađe.
Krsta Popovski diplomirao je na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Bio je glavni i odgovorni urednik časopisa za književnost i likovnu umetnost Zvono i izvršni urednik književne reči.
Eko. RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović. Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov. Film i muzika. Smiljka Isaković. Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Velika nedelja. Solista Marija Mitić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Program Stevan Stojanović Mokranjac. Tri statije. O kako bezakonuje. Tebe odje Jušća Gosja. Francis Pulenk. Stabat Mater. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 13. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Stjepko Gut i Big Band RTS-a. Omaž Clark Terriju. Dom omladine Beograda. Sreda, 12. april 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi, 15. sati i 34 minuta. Ponovo vas vodimo u knjižaru Delfi Studentskog kulturnog centra. Tamo je sinoć predstavljena nova zbirka stripova Mala otkrića Aleksandra Zografa. Šta je to malo ili pak veoma veliko i značajno, Aleksandar Zograf ovog puta otkrio. Slušate u prilogu Sare Arsenović.
Saša Rakizić, alias Aleksandar Zograf, knjigu Mala otkrića objavio je u okviru udruženja GRR, čiji je jedini član, a ujedno i direktor i predsednik. Kolekcija stripova koji su sabrani u ovoj knjizi su već objavljeni u nedeljniku Vreme. Malim otkrićima, u najbukvalnijem smislu reči, bavio se samo on, od ideje do distribucije, jer je i sam isporučio primjerke u knjižare u kojima će se prodavati. Kao i u mnogim ranijim delima, Aleksandar Zograf i ovog puta crta i piše o stvarima koje je pronalazio na mestima koje često zaboravljamo, a kako se ispostavlja mogu da budu veoma značajna, na buvljim pijacama. Među haosom koji naizgled vlada, autor pronalazi red i užitak u otkrivanju predmeta, knjiga i figura, čije je poreklo nepoznato. Inspiraciju Aleksandar Zograf pronalazi upravo na mestima na koja ne dolazite unapred kako biste pronašli nešto i ne znate šta tražite dok ga zapravo ne ugledate. Da li je išta što na takvom mestu otkrijemo malo, iako fizički tako deluje? Aleksandar Zograf.
Jedna od stvari koje sam opisao baš kao i čak i nazvao Mala otkrića kao i samu knjigu, to je rezač kojeg sam pronašao na buvljoj pijaci i koji se definitivno može uvrstiti u tu kategoriju malih objekata. Dakle, mali rezač proizveden verovatno u Bugarskoj ili u Rumuniji, koji je oblikovan, i to rukom, je oblikovan u obliku nekog hibrida između Mini Maus i Pate Patak. S tim što ima još i narodnu nošnju, verovatno bugarsku, i može da se koristi, ima praktičnu namenu. Dakle, možete da oštrite olovku uz pomoć toga. I to je jedan zaista mali objekat koji je zauzeo dve strane mog stripa. Ja sam bio potpuno oduševljen. Toliko je on bio savršen u svojoj nelogičnosti da mi se učinio kao nekakav objekt koji bi mogli, recimo, nadrealisti da obožavaju. Dakle, pored svega toga, osim toga što je čudan, osim toga što brka te sve popularno-kulturne svetove, on još ima i praktičnu namenu da šilje olovke. I nacionalno obeležje.
Buvlje pijace sadrže artefakte svakodnevice, koji pišu istoriju na jedan novi način i rekonstruišu neke nestale svetove. Slušamo jednu od takvih priča koju je stripom oživeo Aleksandar Zograf.
Knjiga poezije koju je napisao 1960. godine traktorista iz Sivca i koji u svojoj knjizi opeva zapravo sovjetski kosmički program. To je toliko nevjerovatan sklop visokih i niskih, kako bih rekao, namera i dometa, da me odmah privukao i zapravo je bio tema za jednu sjajnu priču u stripu. Dakle, on je kao jedan zaista običan čovjek iz naroda, u to vreme se također bavio i poezijom i u toj poeziji je opisao nešto što je tako daleko i rekao bih uzvišeno kao što je svemirski program Sovjetskog saveza. Takve pojedinosti koje vi ne možete da unapred programirate ili da ne možete da ih tražite, možete samo da ih nađete. To je ono što mene zapravo privlači Buvljaku, dakle jedan neiscrpni izvor ideja i nepretencioznosti. S obzirom, ukoliko želite da bude nešto ozbiljno akademski i gromopucateljno, vi nećete prvo pomisliti na Buvlju pijacu, već na nešto mnogo prestižnije, ali u tom spletu najrazličitijih ideja, visokih i niskih i duboko proživljenih, to je onaj svet u kome se ja snalazim i gde tražim teme za svoje stripove.
Može se na posletku reći, često otkrivanjem malih stvari život piše scenariju.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi, 14. Beogradski festival igre, koji je u toku, prati naša kritičarka Milica Cerović.
Na programu 14. Beogradskog festivala igre u protekla dva dana našli su se Hrvatsko narodno kazalište iz Zagreba i dance ansambl iz Berlina. Dve dijametralno različite scenske postavke prikazale su domaćoj publici širinu pogleda na stvaralaštvo umetničkoj igri. Dok smo sa strane gostiju iz Zagreba prisustvovali prožimanju klasično-baletske leksike sa savremenim tehnikama i konceptima, trupa iz Nemačke je naprotiv duboko otišla u ideju performansa i konceptualizma. Kreacije Tamne materije i Bolero bile su na programu Hrvatskog narodnog kazališta u koreografijama Marijane Krajač i Maše Koler. Koristeći se fenomenalnim ansamblom visokog nivoa baletske tehnike, obe koreografkinje su pokušale da na sopstvene načine prikažu savremeni ples u novom ruhu. Mnogo više likovna, a manje kompoziciona bogata koreografija Tamne materije koristila je vokabular klasičnog baleta, stavljajući ga u kontekst filozofskog koncepta o tamnim tragovima, intuitivnim prostorima i teritorijama nestajanja i nastajanja. Premeštajući jedni druge po praznoj, beloj sceni u solističke deonice bazičnih formi i koraka klasike, igrači su suštinski bili stavljeni u neku vrstu stilizovane scenografije koja je popunjavala i oslikavala prostor nalik velikom slikarskom platnu. Autorka Marijana Krajač u vizualnom smislu je zaista unela novinu i duh savremenosti u tradicionalnu klasičnu baletsku formu, kako idejnim oblikom, tako i kostimom i muzikom Tomasa Koenera. Sa druge strane, ono što je nedostajalo je suštinska novina u koreografsko-kompozicionom smislu i bogatstvu inovativnosti koraka. Na programu HNK naša se i kreacija Bolero, koreografkinje Maše Kolar, koja je postavljena na istoimenu kompoziciju Ravela u adaptaciji Višeslava Laboša. Razlažući osnovni ritam, kako muzičke, tako i koreografske kompozicije, autorka je ponudila drugačiji plesni materijal od očekivanog i pokušala da napravi kombinaciju savremene igračke tehnike i moderne plesne leksike. Suprotstavljajući i prožimajući ansamblu u kompleksnoj repetativnoj igri, Maša Kolar nažalost nije uspela da ponudi bolje ili suštinski drugačije koreografsko čitanje Ravelovog remek dela. Kompanija Dance Ensemble iz Berlina, koja okuplja trupu igrača starijih od 40 godina, predstavila se sa delima Sedam dijaloga, autora Matea Fargiona i katalog prva edicija čuvenog koreografa Williama Forsythea. Interesantna je činjenica da su oba dela nastala u saradnji sa igračima, drugim koreografima, ali i sa autorima iz drugih umetničkih oblasti poput teatra i slikarstva. U minijaturi katalog, prva edicija Williama Forsythea, dvoje plesača izvade neku vrstu stilske vežbe u kom se ispituju beskonačne telesne izolacije koje u svoj neprekidnoj nadogradnji stvaraju malo umetničko delo. Neka vrsta istraživačkog stvaranja koja od čiste forme i telesnosti dostiže nivo kreacije, što je specijalnost i vrhunska umešnost sjajnog koreografa kakav je Forsythe. Nastavak programa trupe iz Nemačke ostaje u duhu istraživačke performativne prakse. Komad Sedam dijaloga prikazuje šest individualnih solo kreacija koje zaokružuje sam autor, kompozitor i izvođač Matteo Fargion kroz redukovanu Schubertovu kompoziciju Erkonig. Ovaj zabavni, ali i ispitujući eksperiment donosi čudne dijaloge između igrača i autora u kome svako od njih pojedinačno, čini nam se, odgovara na lična pitanja o shvatanju igre, performansa i plesnog teatra, kao i o svojoj poziciji u okviru iste. Neudobna, otvorena, ali i visprena kreacija ostavila je publiku u duhu razmišljanja i preispitivanja.
Jedan pogrešan korak i magija prestaje.
15:49, ovo je Radio Beograd 2 i emisija Kulturni krugovi, a za ljubitelje filma, evo jedne najave, Kinoteka obeležava 85. godišnjicu rođenja ruskog autora i najslavnijeg sineste iz doba Sovjetskog saveza, Andreja Tarkovskog, interesantnim programom koji počinje sutra uveče u sali u Uzun Mirkovoj. O tome šta je svrstano u ovaj program koji ne obuhvata samo filmove Tarkovskog, sa jednim od urednika Kinoteke, Nenadom Bekvalcem, razgovara Ana Vučković.
Nenade, Kinoteka ima taj običaj da obeležava godišnjice različite, godišnjice rođenja ili smrti velikih dramskih umetnika uglavnom. Tako će biti i ovih dana, zapravo sutra u Kinoteci počinje jedan program.
Pošto smo u decembru propustili da obeležimo 30 godina njegove smrti, 4. aprila je bio godišnjica njegovog rođenja, 85 godina njegovog rođenja, tako da 7. do 13. u Uzom Mirkovoj biće program posvećen Tarkovskom. E sad, to nije baš običan program koji su samo poređeni, znači hronološki njegovi filmovi, nego treo sam da napravim to malo interesantnije i onda sam mislio da su jednostavno da napravim program, da stavim po svaki dan uz film Tarkovskog po jedan film jednog istočnoevropskog autora koji se bavio sličnom tematikom, znači njegovog savremenika u, znači, u slično vreme, toj godini pre ili posle, ili obrađivo istog stisca. I jednostavno smatrao sam da tako to treba da bude. Neko me pita zašto ne, kao zar nijedan zapadni autor ne zasluže da se nađe tu. Rekao ne, zato što te autore ne povezuje samo, znači, prostor koji su pravili, nego i režimi u kojima su pravili te filmove i ta njihova konstantna borba i strah kako će ti njihovi biti filmu prihvaćeni. Između ostalog i sam Tarkovski bio prinuđen da napusti svoju zemlju. Tako da će biti podeljen u 7 segmenata. Jedan segment su ratne priče, drugi segment je srednji vek. Dva dana će biti posvećena filmovima u izganstvu. Imamo filmove koji će se baviti vizijama sveta i zapravo taj posljednji dan koji će biti sećanja, pre toga tačno adaptacija. Tako da, eto, sad ima tu dosta filmova, znači 14 filmova će biti u programu. Prvog dana u okviru ratnih priča bit će film normalno Ivanovo detinjstvo, zajedno sa filmom Mikloša Janče, Kako sam se vratio, koji obrađuje sličnu temu. Zatim drugog dana, kada će biti taj srednjevekovni dan, ima je film Vlatiše Kavlačila, Dolina pčela i Andrej Rubljov. Trećeg dana na programu i četvrtog su, je zapravo izganstvo, gde prvi dan ide film Andreja Žulavskog na Srebrnom globusu, zbog koga je morao na kraju da napusti zemlju, završio ga je tek 80-ih, zajedno sa nostalgijom. Drugog dana je film Vojtika Jasnija, čovjeka koji je morao pobegne od Rusa 68. kada su upali u Češku, i film koji se zove Pogled jednog klovna i Žrtva. Zatim ide dan koji se bavi vizijama sveta, znači jedan Srteparović dokumentarac o ljudima o ljudima koje je zapravo moderno društvo zaboravilo. Jedan slovački autor, Dušan Hanak, vizi slike starog sveta. Zatim imamo čuveni, možda i najbolji SF ikad napravljen, Stalker. Sljedećih dana su dve adaptacije, jedna Ikarija i D1, to je ekranizacija romana Stanislava Lema Ana sa zvezdi iz 55. i Solaris, koja je takođe adaptacija samo Stanislava Lema. Poslednji dan na programu su filmovi sećanja, to je Ogledalo, zajedno uparen sa filmom Pogledu nazad, jednog češkog autora koji se takođe bavi nekim događajima koje gledamo u retrospektivi. Još jedan zanimljiv program u Kosovskoj će od 21. do 27. biti, kao i, to je 4 godine za redom, eto, pokušavamo da naviknemo gledalce na SF festival koji Kinoteka organizuje zajedno sa Belkonom i društvom ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, Povratak u bioskop 4, gde će vas 7 dana od znači u 7 dana gledat ćete 24 filma, to već 22 biti za filmske trake, što je i poenta, znači od filmova koji se bave apokalipsom do crtanih filmova, do filmovima koji povezuju pulp književnost i SF do strip ekranizacija, do evropskih primjera SF kinematografije iz 50-ih i 60-ih, a sam festival će otvoriti izložba Astrein, umetnika Astrein, takođe i časopis Emitor koji će biti posvećen takođe njemu, znači izložba koja će biti sve vreme u holu festivala, i film koji otvara festival je Peti element, pošto je sada trenutno 20 godina od premijere filma.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Ane Netrebko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Radio Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Maskama koje su posvećene naravno pozorišnoj umjetnosti govori Filip Grinwald, reditelj i vršilac dužnosti umjetničkog direktora Akademskog pozorišta Branko Krasmanović, koje je u utorak obeležilo 95 godina postojanja. U kakvim uslovima radi ovo naše jedno od najstarijih pozorišta za mlade, čućete u razgovoru sa Filipom Grinwaldom, ali čućete i razgovor sa glumcem Bojanom Žirovićem. On trenutno priprema dve predstave koje će uskoro imati premijere. Richard III. Komad Vilima Šekspira u režiji Snežane Trišić, čija premijera zakazana za 24. april u Narodnom pozorištu u Beogradu, i predstava Totovi po delu Ištvana Erkinja u režiji Ljiljane Todorović u Beogradskom dramskom pozorištu. Bojan Žirović je nedavno dobio i na dan radiodrame mu je uručena nagrada Vitomir Bokić za najbolje glumačko ostvarenje u prošloj godini. Logično, počinjemo razgovor upravo o radiodrami.
Mnogo volim da snimam radiodrame. Eto, počeo sam, imao sam sreću da mi profesor bude Arsenije Jovanović, koji je ovde vaš dugogodišnji saradnik i koji je u radiofoniji ostvario velike uspehe, ne samo ovde u bivšoj Jugoslaviji, nego i u širim evropskim i svetskim razmerama. Tako da puno nam je i on govorio na akademiji o tome, dovodio nas i na radio, dolazio nam je Zoran Jerković, pričao nam je iz pozicije snimatelja, o mikrofonu i tako. Prosto imali smo taj segment radiofonije, bio vrlo prisutan od same akademije, tako da eto, imali smo tu priliku da počnemo da radimo na radiju. Eto, tako sticam okolnosti, moj glas je tako zgodno izvučao, nekako je bio, mislim, ostavljao je neki dobar taj trag u tom audio zapisu, tako da imao sam i taj preduslov, da kažem, da mogu time da nastavim da se bavim, a onda sam kasnije prosto vežbao to sve više i više. Imao sam sreću da radim sa puno starih glumaca divnih, koje sam neke sretao i pozorištu, a neke samo na radiju, tako da to meni uvek bilo veliko zadovoljstvo. Sećam se to onako u studiju 10 kada me pozovu da dođem da igram neku malu ulogu, baš sam onako uživao.
Ali ipak prava ljubav, pretpostavljam, je pozorište, Bojane.
Ali stvarno, kako bih rekao, prosto različiti su pristupi. Nekako radiodrame često dobijemo da pročitamo, nekad kad su manje uloge u pitanju, čitamo ih na samoj toj čitaćoj probi pre snimanja. Tako da svaki taj oblik u stvari veoma zanimljiv. Mislim, ta vežba da u tom nekom kratkom periodu shvatite o čemu se radi, da nađete neki model kako ćete vi to da odigrate, isto je jako dobar glumački trening. On sam doprinosi i tom radu u pozorištu, koji se to nekako možda doživljava kao najozbiljniji i tako, ali bez svih ovih segmenata okolo, pa čak i snimanja ofova, animacije crtenih filmova i tako, to sve prosto u velikoj meri doprinosi zanatu. I to sam nekako, drago mi je da sam to nekako osetio još na samom početku kad sam dobio te poslove da radim, i koristio sam te prilike da učim. Pogledamo zajedno jednu epizodu, pošto su najčešće serijali u pitanju, i onda i treba da imate tu nekako i dobar sluh, nekako da razvijete tu koncentraciju, da kričkom oka gledate ekran, u slušalicama slušate kako to zvuči na engleskom i čitate kako to je prevedeno na srpski. I to onda je stvarno onako veliko uzbuđenje kad nekako to krene da funkcioniše, kad postanete nekako, se opustite i postanete svesni da možete na sva tri plana da funkcionišete, nekako kad počne mozak da funkcioniše na taj način. A tu je potrebno onako neka malo izrazitija karakterizacija, poigravanje sa visinama, dubinama, sa artikulacijom, tako da je to stvarno onako glumački trening onako da se poželi.
Bojana, ja moram sa vama malo da se našalim. Evo, rekla sam, idete u isto vreme čak na probe za dve predstave. Da li to morate da radite? Da li to glumac mora da nas tako da radi ili je nešto drugo u pitanju?
Pa jedno i drugo, a nekad se poklopi, nije to idealno da se poklapa i to baš ne bi trebalo tako, ali došlo je do nekih pomeranja u nekim terminima iz nekih raznih drugih razloga, pa onda se desi nekad da se prosto poklope stvari, ali ovaj, evo, sticajem okolnosti sada radim u dva projekta koja su mi vrlo uzbudljiva i inspirativna u Richardu III. U Narodnom pozorištu, u režiji Snežane Trišić i Ljilja Todorović u Beogradskom dramskom režira Ištvan Erkinja Totove. Tako da, mislim, stvarno su onako uzbudljivi zadaci i dobre podele, odlični tekstovi, tako da, eto, imam i ovako i neko umetničko uzbuđenje, što ne predstavlja mi veliki napor da sad jedan period ovako malo sam...
O egzistenciji ćemo kasnije u glumačkoj. Da. Rekli ste Richard III, reč je o istorijskoj drami Viljama Šekspira i o jednom istorijskom periodu poznat kao Rat ruža. Dve dinastije koje su se borile, dinastija York i Lancaster. Reč je o čoveku koji je nekako imanentan i ovom vremenu. O čoveku koji voli vlast, koji radi vlasti ubija sve. Dakle, jedna ličnost koja je, kao što rekoh, imanentna našem vremenu i mene zanima kako radite ovu predstavu, na koji način se odnosite prema tom istorijskom nasljeđu, bez obzira što nije naše, ali možemo da ga posmatramo univerzalno.
Univerzalno je svakako, a možda neki izbor da se baš u ovom trenutku radi jeste ta neka nestabilnost koja je postojala u vreme tog rata između te dve, između Yorkovih i Lancasterovih, te dve dinastije, a sada mi isto doživljavamo neku nestabilnost i ovaj region, mislim, prosto piše se o tome, tako da imate razne te neke izgovore za postupanja radi očuvanja stabilnosti države i tako da postoji ta neka ivica nekog totalitarizma, nekog nebiranja sredstava radi ostvarivanja nekih ciljeva koje kao eto imaju tu oblandu da imaju taj neki viši interes da se sačuva stabilnost i da se prosto izbjegnu neki ratovi i tako. Tako da eto jeste to svakako, mislim, pretpostavljam da univerzalna je tema i veliki je tekst i to je verovatno uvek aktualno da se radi, ali naročito danas, mislim, ne samo kod nas, i svuda osjeća se ta nestabilnost u celom ovom, u Evropi, da kažem, bar u ovom nekom okruženju u kojem mi živimo svakako. Nekako, valjda, čovjek ako živi u Srbiji, onda verovatno ima i najmanju iluziju da će živjeti u nekom stabilnom vremenu. Ovako gledajući unazad, ti periodi stabilnosti su vrlo kratki. Nažalost, i navikli smo nekako na te periode. Prosto tako je, živimo tu sad. Neko i ode, a neko ostane, pa kako to već ko podnosi. To nam je to.
Predstava će uskoro izaći. 24. aprila će biti premijera u Narodnom pozorištu i zaista velika glumačka ekipa. O tome će biti još reći pred samu premijeru, ali evo, rekli ste, i predstava se priprema u Beogradskom dramskom pozorištu, Ištvan Erkinj u režiji Ljiljane Todorović, Totovi, jedna drugačija, u stvari, porodična priča.
Jeste porodična priča, pa to, pa i komad isto ima tako, kako bi rekao, izabrala ga je Ljilja i Beogradsko dramsko, zato što, iako je on je pisao negde 60 i neke, pisao ga je Ištvan Erkinj vezano za tu situaciju kada su Mađari, koji su bili na strani Trećeg Rajha, odlazili tamo da se bore na ruski front. Međutim, u tom jednom selu na severu Mađarske ima jedan poštar koji je odlučio da stvarnost ulepšava i da samo dobre vesti prosleđuje tim stanovnicima tog sela čija su deca tamo na frontu. I onda imamo tu jednu porodicu gde dolazi, koja treba da primi jednog oficira vojske, jel da, Trećeg Rajha, da se on oporavi od tih tamo nevolja koje je doživeo u ratu i da eventualno time oni omoguće svom sinu neki bolji položaj tamo kad se vrati i tako. I onda imamo sad tu situaciju gde se oni sa njim susreću, gde on pokušava da u toj jednoj sredini koja nema svest o tome u stvari stvarno šta se tamo dešava zbog ovog poštara koji menja tu sliku sveta, dobija tog jednog majora koji sada pokušava da taj jedan novi koncept, znači ne samo novi koncept uređenja sveta da im ponudi u tom jednom malom selu koje prosto je mimo tih istorijskih tokova. I onda sad imamo tu sukob između tog jednog prirodnog, da kažemo, autentičnog života u okvirima onoga što čovjek ima i što mu je tu i jednog sad koncepta gde mora čovjek da je koristan, učinkovit, gde ne može tek tako prosto da se meditira, sedi i tako. Mislim, zanimljivo je, ima mnogo veze sa ovim što nam se dešava i sada. Opet kažem, ne samo ovde, nego ti Totovi, znači taj sistem koji njima želi da se nametne, je ovaj neki u tom trenutku vladajući svetski sistem, znači oni su kao to kao što znamo iz istorije, oni su krenuli da pošto bi osvojili Rusiju, jedan ne bi bilo prepreka više, prosto uspostavili bi jedan sistem vrednosti koji su oni želeli da usvoje i da nametnu i to bi bilo to. E sad problem je što su ovi bili izolovani malo, nisu znali šta se dešava i onda nisu bili indoktrinisani i onda pratimo tu indoktrinaciju. E sad, koja kažem, mi sad ovde, posle ovih svih promjena koje su nam se dešavale protekli godina, malo osjećamo to nešto, taj neko ustrojstvo nekog sveta koje prosto nismo osjećali, živjeli smo u drugom nekom društvenom uređenju i onda nismo prosto imali, mi smo na neki način bili izolovani, da kažem, iz tih nekih tokova glavnih svetskih. E sad to osjećamo onako u primitivnom obliku, u nekom surovom tu prvobitnu akumulaciju kapitala, taj neoliberalni kapitalizam koji je onako baš onako surov. Kažeš, mislim, sad se setio što je Aca Popović pričao, kažeš kao što toliko sad vi priželjkujete taj kapitalizam, kaže, neće on biti švedskog tipa, nego srpskog. Tako imamo to neku opasku. Ovaj. E sad, kažem, prosto to je to. Živimo u tom vremenu, to su izazovi tog vremena. Uzbudljivo mi je što imam priliku da radim u komadima koje se time bave, koje se bave aktuelnim temama i onda prosto pruža mi se prilika da bi nekako dublje shvatio, da bi ušao u tu problematiku, da dosta čitam sa strane i onda prosto interesantno mi je da čitam neke stvari koje su aktuelne, prosto koje imaju veze sa trenutkom i vremenom u kom živim. To je to. Sad pitanje je kako ćemo se odrediti i ali mnogo smo mi mali, mislim, mnogo su ti tokovi snažni koji se dešavaju svuda oko nas, prosto to treba biti čovjek, ne znam, pametan, usluškivati, gledati koji put da se izabere. Nije lako, mislim, u smutna vremena živimo.
Plašite li se vi takvih ličnosti kao što je Richard III?
Pa, naravno, plašim se takvih ličnosti, ali opasno je zato što kada se napravi takva situacija, znate, kada to postane neka neminovnost, kada to postane, kada ti izbori počinju da budu, da kažem, i prihvaćeni, još kad ti te metode vlasti počinju da postaju uobičajeni, kad se nekog čovjeka na njih navikne, onda to jeste stvarno zastrašujuće. To stvarno jeste zastrašujuće. Mislim, jeste, to ono, jako je to dobro napisano i uočeno. Ali eto, to se kroz istoriju prosto ponavlja i to je tako kada država nekako oslabi, osiromaši posle tako nekih velikih ratova, nemaštine, onda to nažalost postaje moguće.
Odgovor
Naš današnji gost je glumac Bojan Žirović. Govorili smo o dve predstave koje priprema, jednu u Narodnom pozorištu u Beogradu, Richard III, a druga je u Beogradskom dramskom pozorištu Totovi. Bojane, rekao sam da ću vas pitati za egzistenciju. Kada govorimo o egzistenciji, danas govorimo o svima nama. Ne želim da pravim razliku između vašeg posla ili bilo čijeg drugog. Spadate u glumce koji su jako angažovani, dosta radite. Jedno vreme je bila ta priča o odlasku naših mladih ljudi, glumaca iz zemlje, i ne samo vas, nego svedoci smo da mladi ljudi zaista odlaze iz zemlje. Vi, eto, pokušavate da se svojim radom izborite za ostanak, a da li je zaista sve preduzeto da se obezbedi normalno funkcionisanje danas mladim ljudima, porodicama u našoj zemlji?
Nije, naravno, mislim, naravno da nije. E sad, kako bi rekao, ne znam ni sam sad šta da kažem. Naprimjer, gostovali smo u u Hrvatskoj, pa eto, imao sam sreću, bio sam i u Australiji, tako. Te migracije su, mislim, nisu samo naša sudbina, migriraju, odlaze recimo Nemci, lekari, odlaze iz Nemačke zato što mnogo bolje zarađuju u Americi, a dobro su obučeni, i onda upražnjavaju mesta za nas, ili za Hrvate, na primjer. Hrvati isto mnogo, isto njihovo zdravstvo u ogromnom problemu, još naravno što kako su ušli u Evropsku uniju, čak i našim lekarima još uvijek to malo teže, a kada ste u eurozoni, mnogo je lakše da odete negde. Mi smo siromašna zemlja i to je prosto tako. Tu nema, tu ja ne, mislim, verovatno je neki put da se ojača ekonomija, da počne nekako normalnije da se živi i da ljudi budu motivisani i da ostanu na prostoru gde će moći da svoju egzistenciju osmisle na način koji im odgovara i kako su zamišljali. Prosto to je to. Tu nema, mislim, nije to samo naša priča, to je priča u celom svetu. E sad, ovde specifično, tako je kako je, prošli smo kroz to, kroz što smo prošli, to ne može da ne ostavi traga. Te silne godine tih sankcija, bombardovanja, ratovi koji su ovde bili 90-ih, to je iluzorno bilo i razmišljati da to neće ostaviti trag. Samo je bilo pitanje koliko će to da traje. E sad, to vidjet ćemo koliko će da traje.
A šta je sa vašom profesijom? Da li se išta, da li osjećate da se menja nešto na bolje ili se stagnira, ili da li bilo kakvog pomaka ima na bolje?
Pa osjećam da stagnira, ali to je možda najbolje što je može da se ono desi, jer ovo nekako, kako bi rekao, sve te neke promene o kojima se priča, mislim da je potencijalne, eventualne, mislim da bi pogoršale situaciju, tako da trenutno, mislim, kako bi rekao, ono, cena karte je jeftina i to vam je osnovni pokazatelj. Znači, dugo mi ne budemo u stanju da prodamo karte po malo većoj ceni, prosto manje će biti novca u opticaju u našoj delatnosti, i to je osnovni problem. A ne možemo naplatiti veću cenu karte dok ne bude ekonomska situacija bolja. Tako da to, dok se taj parametar ne ispuni, ovo sve ostalo, čak i taj neki usnov rečeno, da kažem, status quo, je možda i najbezbolnije rešenje. Jer ta neka rešenja koja se nude od zastarelosti koncepta, mislim da idu, da samo olakšavaju poziciju, kako bi rekao, onima koji su trenutno finansijeri, ali problem je, kažem vam, osnovni problem što to sufinansiranje i finansiranje od strane grada je u ovom trenutku, mislim, neminovno. Ako bi se ostalo bez njega, iako se ono smanjuje, ali verujem da se ne smanjuje iz zle namere, mislim, shvatam da je situacija prosto u društvu teška. Bilo bi dobro da postoji sluh da se odvaja više, ali, kažem, opet moram, nekako želim šire da gledam, ne samo za kulturu, prosto i roditelj sam, idem i kod lekara, tako da znam kakve situacije u drugim oblastima, prosto to je tako.
A da li se iko bori da bude nešto bolje u, na primjer, u pozorištu?
Pa evo, mi se trudimo u mojoj kući, u ateljevu 212, da te plate, evo, da ne može niko da nam prebaci da te plate koje dobijamo nismo zaradili. Da kažem, mislim, u tom smislu se zaista trudimo, vrlo odgovorno pristupamo poslu, trudimo se da za novac koji dobijamo od grada i koji sami zaradimo, proizvodimo programe koji su i umetnički relevantni i koji opet jesu i komunikativni. da publika voli to da gleda, da želi da preporuči to nekom da gleda. Ne znam šta bi drugo moglo, prosto ne znam šta bi ja drugo mogu u okviru ove moje pozicije u kojoj sam, a sada svakako da svako iz svoje pozicije, ja mogu da samo zamislim kako je slobodnim umetnicima, mislim, ta situacija njihova je grozna. Mislim, meni je žena slobodni umetnik, tako da znam kako je slobodnim umetnicima. I svaki, mislim da je tu potreban veliki napor da se njihova pozicija popravi i svaka pomoć bi tu, mislim, solidarnosti, mislim, i svi smo mi iz istog posla, samo eto sticajem okolnosti neki u ovom, koji je mnogo, naravno, povoljniji za nas, kako da kažem, u obliku bavljanja ovom delatnošću, ali tu, mislim, da tu na tome treba da se radi, mislim da treba svi da pokažemo solidarnost da se njihov položaj popravi.
A šta sa udruženjima?
Pa udruženja se trude koliko mogu, ali kako da vam kažem, sad je takva neka situacija u društvu da prosto taj glas se slabo čuje. Naš glas prosto umetnika i nešto nije toliko relevantan. Ni ranije to nekako bilo jednostavnije da se ta situacija popravi, prosto, ali sada je tako kako je. Mislim, priča se puno o tome i pričaju ljudi koji se time bave ovako na nekom teorijskom nivou mnogo bolje nego što sad ja zamuckujem o položaju kulture u društvu, mogu da pričam ovako neke svoje utiske, ali prosto i pričaju ljudi o tome. Jeste to problem ovde? Zaista jeste problem. I to treba da se prepozna kao neka vrednost, kao neka suštinska vrednost u društvu.
A mislite li da će biti bolje? Možda ovo banalno zvuči, ali evo, stanje kakvo je?
Pa nadam se da hoće. Eto, nadam se da hoće. Nadam se, ali mislim, neće ukoliko se ne potrudimo da bude. Tako da do nas je, mnogo je do nas. Mnogo je do nas svih i mislim da svaki taj trud ima nekog smisla. Makar da se pokuša, se bolje razume situacija, da se onda sa nekim kapitalom, kako bi rekao, u tom sagledavanju, sa nekom svešću o skeniranoj situaciji, onda sačekate neki pravi trenutak pa da se iskoristi prilika da se stanje popravi. Nadam se da hoće, mislim, verujemo svi da hoće. Teško bi bilo da živimo, da ne verujemo da će biti bolje. Da.
Da. Hvala na ovom razgovoru. Poštovani slušalci, bio je ovo glumac Bojan Žirović.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Eko. RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović. Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov. Film i muzika. Smiljka Isaković. Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Stjepko Gut i Big Band RTS-a. Omaž Clark Terriju. Dom omladine Beograda. Sreda, 12. april 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Velika nedelja. Solista Marija Mitić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Program Stevan Stojanović Mokranjac. Tri statije. O kako bezakonuje. Tebe odje Jušćegosja. Francis Pulenk. Stabat Mater. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 13. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko. Gost emisije Konanima u subotu od 8 do 9 časova je mecosopran Tanja Obrenović.
Poštovani slušaoci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Bavimo se pozorištem. Naš prethodni gost Bojan Žirović, glumac Bojan Žirović, je dobitnik, kao što ste čuli, naše nagrade Vitomir Bogić, nagrade dramskog programa. A naš sledeći gost, koji je ovde sa nama u studiju, Filip Grinvald, i kome želim dobar dan, je također dobitnik jedne od nagrada, ali to je bilo pre nekoliko godina, Filipe.
Pa to je bilo pre desetak godina.
Pre desetak godina, da.
Kada sam ja diplomirao, da, neke 2007.
To je bila nagrada Neda De Polo za radiodramu.
Za dokumentarnu radiodramu Mnogo hteo, mnogo započeo.
Da, zanimljiv naziv.
I evo me sada posle puno vremena ponovo kod vas.
Da, evo, ali sada ste drugim povodom, moram to da kažem, nije u pitanju radiodrama niti nešto slično. Ja moram samo da kažem, vi ste naravno reditelj i vaše predstave se igraju, evo, u ateljeu 212, pre dve godine ste režirali
Tango Slavomira Mrožaka.
Tako je, tako je.
Da.
I da ne nabrajamo sada sve predstave, nije povod, kao što rekoh, da, ni to, povod je nešto drugo. A to je Akademsko pozorište Univerziteta u Beogradu Branko Krsmanović, koje je u teškim uslovima. I napravljena je jedna akcija, zato sam vas pozvala da na neki način upoznamo naše slušalce sa onim što će se dešavati, ali ipak pre svega da kažemo zbog čega je značajno za one koji možda ne znaju, zbog čega je toliko značajno ovo pozorište.
Hvala vam. Da, Akademsko pozorište postoji 95 godina. U utorak 4. aprila smo proslavili 95. rođendan Akademskog pozorišta i to je jedno od najstarijih akademskih pozorišta u Evropi. Nalazi se u srcu srca Beograda iza hotela Moskva i tamo je nastalo 1922. godine, kada je grupa studenata inspirisana, nadahnuta gostovanjem Moskovskog художественog teatra, odlučila da osnuje svoje studentsko pozorište na čelu pre svega sa Matom Miloševićem, Milanom Dedincem i Jurijem Rakitinom. I kroz Akademsko pozorište su prošla mnoga velika imena srpskog jugoslovenskog teatra, pa i filma. I Goran Marković, i Dušan Makavejev, i Olivera i Rade Marković, i da ne nabrajam, i Jovan Čirilov i tako dalje. I Akademsko pozorište je uvek imalo neku avangardnu tendenciju, uvek je bila neka vrsta alternative, uvek je negovalo izvođenje savremenih pisaca i imalo je svoje burne periode. Ja sam slušao priče da su bili redovi čak u Balkanskoj. Nažalost, danas nije takva situacija. Mislim da je Akademsko pozorište iz ovih ili iz onih razloga nekako zaboravljeno. i nalazi se u jednom, da, u jednom relativno lošem stanju, ali mislim da to više nije važno, pošto se grupa mladih ljudi skupila da to nekako popravi. I sada je tamo počela neka jako dobra energija i počeli su da se okupljaju ljudi i osnovali smo jedan mali veliki festival koji se zove Humaniteaterijan povodom 95-godišnjice pozorišta, koji se odigrava tokom celog aprila. To se skupila, recimo, pored Maje Nikolić, glumice, i mene koji vodimo trenutno akademsko pozorište. Priključio se Veljko Stojanović, jedan mladi scenograf, i još nekoliko ljudi iz ansambla, kao i Iva Radulović, koja je na čelu celog društva. I pomislili smo kako bi bilo dobro da neko dođe da odigra neku predstavu, pa da novac uložimo u krečenje. Kako bi bilo dobro da neko dođe nešto da izvede neki koncert. Pa... Međutim, je od te početne ideje nastao festival, jer prosto svi su se, tako reći, odazvali koje smo zvali, i mi smo formirali program koji traje 30 dana. Za 30 dana imamo 23 događaja. E sad, ono što je vrlo zanimljivo, a to je da u jako dobroj atmosferi su prošla prva četiri dana.
Da.
Međutim, publik je bilo taman koliko da se napuni sala koja ima 50 mesta. Na predstavama koje inače igraju u Beogradu ili čak po svetu, koje su pune, znači ljudi, bez obzira na sadržaj, bez obzira na kvalitetan sadržaj, ne znaju gde se nalazi Krsmanac i prosto nema ga na mapi beogradskih kulturnih dešavanja.
A zašto? Evo da pokušamo da odgovorimo na to pitanje.
Pa ja pretpostavljam zato što ja nisam bio u toku onoga šta se događalo. Prosto ni ja nisam znao šta je Krsmanac, dok nisam sticajem okolnosti došao u tu konstelaciju da pozvali su me da razgovaramo o pozorištu, ljudi koji su tamo na čelu društva. I onda smo se dobro razumeli, osetili da imamo iste neke ciljeve i namere. Ja sam odlučio da probam da tu nešto napravim. Ono što sam ja zatekao, to je pozorište koje nije imalo nikakav repertoar. Znači, to je već nekoliko godina unazad, tamo nema predstava prosto.
Tamo se nešto dešavalo, bilo je turbulentno u samom pozorištu, nećemo o tome sada, nije ni prilika.
Da.
Bitno je ovo sada trenutno stanje da vidimo šta može da se uradi.
Šta može da se uradi, da. Četvrtog smo imali premijeru Egzistencije Edvarda Bonda u mojoj režiji. Uskoro, mislim, 10. aprila, ne, 11. aprila je premijera Ne ja igra dve jednočinke Beketa. Tako da ćemo imati već do kraja leta dve naše premijere. I planiramo da u budućnosti zovemo mlade reditelje koji će sarađivati sa ansamblom našeg pozorišta. I evo, Beket i Bond, to su dva avangardna pisca, s tim što je Bond živ. Tako da želimo da napravimo, da formiramo repertoar u pravcu u koji odgovara Krsmancu.
A to bi bio?
Po uzoru na, to bi bili savremeni ili avangardni pisci koji su angažovani, koji se bave nekim temama koje zanimaju ciljnu grupu, koja su u stvari studenti ili stari srednjoškolci ili apsolventi. Znači, taj neki opseg, a naravno svi su dobrodošli.
A šta to zanima? Evo, vi ste mladi čovek, šta to zanima mlade ljude danas kada je u pitanju pozorište?
Pa ne znam, to mislim da je to individualno od reditelja do reditelja, i ima jako puno sada vrlo perspektivnih mladih kolega koji imaju svoj neki izraz, svoju poetiku i svoje teme pre svega. Ono što mene lično zanima, i to sam pokušao da uradim režirajući Egzistenciju, to je pitanje nasilja u društvu koje ima neke razne vidove. E sad, ono što je zanimljivo kod Bonda, koji u svojoj 80. nekoj godini taj komad piše kao da ga piše neki jako mlad čovek. To je prosto, kada čitate njegove poslednje komade, koji se i zovu komadi za mlade, prosto je neverovatno da je to pisao čovek koji ima 80 i neku godinu. I on prosto ide u centar stvari. On se bavi nasiljem u svom najizvornijem i najdoslovnijem obliku, a pritom uspeva da bude izuzetno poetičan na kraju svih krajeva i katarzičan, s tim što ja ne bih sada govorio o samom sadržaju predstave, nego bih pozvao publiku da dođe u naše pozorište.
Šta ste rekli, koliko mesta?
Pa ima 50 mesta, ali možemo da unesemo još po neku stolicu, neko može da stane sa strane, tako da može da stane do 60-70 ljudi. Mi smo napravili u aprilu vrlo raznovrstan repertoar, baš zato što mislim da je važno da vidimo kako šta odzvanja u Krsmancu, kako koji događaj odzvanja. Ja mogu da prokomentarišem program za april. Ono što se do sada dogodilo, to je bio koncert Ane Ćurčin. Bila je fenomenalna predstava Srđana Karanovića i njegove klase, koja je pre nekoliko godina premijerno izvedena kao ispit i oni to od tada igraju u Beogradu. Zatim je bio stand down sa Nebojšom Milovanovićem, a onda smo 4. aprila obeležili rođendan pozorišta Egzistencijom Edvarda Bonda. 8. će mlada rediteljka Ana Popović održati predavanje Vajan Kulica Jave o javanskom lutkarskom pozorištu Senki. I isto veče će Maja Nikolić, koja takođe vodi pozorište, odigrati svoju monodramu Lilika po tekstu Dragoslava Mihajlovića. 10. aprila imam posebno zadovoljstvo da najavim dvoje naših najvećih pesnika, Milenu Marković i Zvonka Karanovića, koji će čitati svoju poeziju. Zatim 11. imamo premijeru Beketovih komada Ne ja igra. 12. će nastupiti akademski hor Collegium Musicum i to će biti koncert i radionica istovremeno. Dirigent je Dragana Jovanović, a reditelj i vođa radionice je profesorka radio režije Branislava Stefanović. 13. će nastupiti pop hor Krsmanca sa gostima. 15. se igra monodrama o Edith Piaf, koja se zove Edith, u režiji Ane Popović, koja drži predavanje o javanskom pozorištu, i to igra divna mlada glumica Milena Živanović. Tako je. 17. imamo predavanje Kako misliti scenografiju, koje će voditi Vesna Popović, jedna od naših najboljih mladih scenografa, koja je ostvarila neverovatan broj premijera već ima iza sebe i predaje scenografiju na Fakultetu primenjenih umetnosti. Mislim da je vrlo važno da ljudi koje zanima da upišu primenjene umetnosti, a čak i kolege koji se već bave, dođu i čuju prosto Vesno. 19. će se dogoditi nešto jako zanimljivo, što neću da odajem šta je, kako će tačno izgledati. To su Jovan Stamatović Karić i Ana Sofrenović, jedan njihov vrlo neobičan i specifičan koncert. 22. je predstava Emigranti po motivima Mrožekovog komada, ali takođe jedna vrlo savremena i alternativna predstava, koju mislim da treba da dođu svi mladi ljudi koji misle da žive negde u inostranstvu. Zatim, 23. opet ista tema, What the fuck are we doing here? U režiji Maje Maletković, jedna od najboljih mladih beogradskih rediteljki. 26. opet imamo reprizu Egzistencije. 27. Dušan Matejić igra Dnevnik jednog ludaka po Gogolju. 29. je koncert ansambla narodnih igara i pesama. I 30. je zatvaranje festivala. I to mi je posebna čast da najavim da će gostovati takođe akademsko pozorište, odnosno kazalište iz Zagreba, Ivan Goran Kovačić, sa predstavom Sektor 24. Tako da ćemo imati zadovoljstvo da napravimo jednu razmenu i da festival zatvore kolege iz Zagreba.
Filipe, nekako za kraj ovog našeg razgovora, zanima me na koji način vi mislite u stvari da, osim ovakvog projekta, da poboljšate tu situaciju i da nam samo kažete kratko šta je to u stvari što nedostaje akademskom pozorištu. Koji su to tehnički uslovi? Koja je to situacija koja je loša?
To je široka tema. Mislim da su, ja verujem da su, da sve to pojavno je odraz nečeg nepojavnog i da postoje razni aspekti koji su učinili da kaplje slavina, da se reflektor pali sam od sebe, da ne radi mikseta, da je neokrečeno itd. Znači, da tu nema recimo zvučne izolacije, a u istoj zgradi su i folklor i hor, tako da su loši uslovi za probe, što je manji problem, to možemo i da nekako podnesemo, ali ne može da se izvodi predstava ako recimo hor ima probu. Tako da postoji jako puno, recimo grejanje nije regulisano itd. Zašto je to tako i ne znam, i ne bih ulazio, u svakom slučaju to je rešivo, samo je pitanje da li ljudi imaju motiv da i da li imaju prosto razumevanje za tako jednu važnu instituciju koja se nalazi, prosto čovjek zaboravi kada provede malo duže vremena u toj zgradi, da se nalazi maltene na sred Terazija. odnosno ne Maltene, nego tačno iza hotela Moskva. Potpuno kao da neko, kao da je vrijeme stalo. I mislim da uz malo dobre volje i malo rada, ili malo dobre volje i mnogo rada, to može da postane jedno džepno pozorište kakvo svaki grad ima.
Kao
svaki evropski grad ima, kao što je nekad
i
bilo.
Jest.
A ono što s druge strane mislim da je važno, što nekako je neodvojivo jedno od drugo, mislim da je važno da tu dođu mladi ljudi i da se okupe oko sadržaja. I meni je to pre svega namera da pozivam kolege reditelje, mlade reditelje koji završavaju studije režije, da tu naprave svoje prve korake, i mislim da je na taj način moguće da se napravi jedna dobra ekipa ljudi koji žele da se bave pozorištem i koji žele da upisuju fakultete gde bi studirali glumu, režiju i scenografiju, kostimografiju i tako dalje, i mladih kolega koji već imaju neko iskustvo, znanje i sposobnosti. Eto.
Vi ste očigledno spremni za borbu. Nadam se da i ostali su tako spremni kao vi.
Pa borba je u toku, ali ja nekako hoću da tu borbu doživim kao igru, tako da...
Kako ćemo pozvati, dakle, iza hotela Moskva?
Tačno iza hotela Moskva, kada prođete kroz jedan neugledni haustor u Balkanskoj 4, na prvom spratu vas čeka jedno malo pozorište u kome će, nadam se događati svašta zanimljivo. Dugo, makar koliko dugo postoji to pozorište.
Filipe, hvala što ste bili naš današnji gost. Filip Grinvald, reditelj. Pričali smo naravno o akademskom pozorištu Branko Krsmanović, popularno nazvan Krsmanac.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, vas pozdravljaju Ivana Marković, Goran Ivković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite dalje na talasima Radio Beograda 2.
Here's where the bed and the bridge were born. Here's where the path was.